Săptămâna trecută, Apple a raportat unele dintre cele mai mari venituri din istorie. Vai, dar cum? Apple Intelligence e un fail? Vai, dar iPhone este o vrăjeală de fițe? Dar vai, Apple nu mai inovează? Și aș putea să o țin așa până mâine. Nu mă înțelegeți greșit. Ceea ce voi spune aici nu este fanboism, ci observație rece pe cifre, pe dolari și cenți. Păi, dacă Apple Intelligence nu livrează, iPhone este o vrăjeală și inovația lipsește, atunci cum pana mea au scos ăștia pe quarterul recent raportat 102,5 miliarde de dolari? What the fuck? Hai să ne uităm un pic mai atent la numere. Cel mai bun trimestru din punct de vedere al veniturilor din întreaga istorie Apple a fost cel de sărbători de anul trecut cu 124,3 miliarde de dolari, grosul fiind adus de vânzările colosale de iPhone 16. Iar ăsta este și cel mai mare venit trimestrial înregistrat vreodată de vreo companie în istorie. Cele puțin peste 100 de miliarde de dolari raportate recent sunt tot un record pentru un trimestru de septembrie. Față de aceeași perioadă a lui 2024, Apple au ieșit pe plus cu peste 7 miliarde de dolari și tot acum au stabilit și un record absolut pentru vânzarea de servicii. Și stați așa, că încă n-a început isteria din noiembrie-decembrie, în care Apple ar putea depăși anul trecut și prin urmare ar putea stabili un nou record istoric al celor mai mari venituri trimestriale înregistrate vreodată de vreo companie. Again! Auzi, da, din ce pana mea au venit aceste peste 100 de miliarde de dolari? M-am uitat și eu pe raport să văd ce anume a cumpărat lumea în aceste din urmă luni. Păi, în primul rând, iPhone de 50 de miliarde de dolari. Și merită menționat că iPhone 17 a ieșit la raft abia pe 19 septembrie, ceea ce înseamnă că a fost disponibil doar puțin peste o săptămână în respectivul trimestru, ceea ce mai înseamnă că grosul zdrobitor al vânzărilor a fost făcut de mai vechiul iPhone 16. Mac și iPad au generat venituri de 9, respectiv 7 miliarde de dolari, iar Apple Watch și restul accesoriilor au adus alte 9 miliarde. Și nu în ultimul rând, divizia tot mai profitabilă de servicii a lui Apple a contribuit cu aproape 30 de miliarde de dolari la veniturile companiei, o creștere babană față de anul trecut și, așa cum spuneam, un record istoric. Deci, mai ușurel cu cântatul prohodului. Dar, sincer, n-am putut să nu-mi pun perplex următoarea întrebare. De ce? Care-i treaba? Spre comparație, venitul consolidat al lui Samsung pentru aceeași perioadă a fost de vreo 60 de miliarde, punând la socoteală totul. Adică nu doar telefoane, ci și semiconductori, televizoare, electrocasnice și toate nenumărate alte chestii pe care le mai fabrică Samsung. Strict pe telefoane, în trimestrul care tocmai s-a încheiat, Apple a acaparat 43% din cota de venituri, adică 50 de miliarde dintr-un total de aproximativ 112 miliarde de dolari. So, what the fuck? Și cum naiba se explică această apetență și fascinația oamenilor pentru Apple, care, iată, se traduce în miliarde și miliarde de dolari, în ciuda tuturor criticilor? Well, cred că am o explicație. Da, știu, este extrem de ambițioasă această afirmație, dar cred că da. După aproape 20 de ani de la primul iPhone, chiar am o explicație. Vreți să o auziți? Ok, dați-mi câteva minuțele și comentați după aia. Întâi de toate însă, ca să nu existe suspiciuni de bias, hai să-mi clarific poziția. Am fost, sunt și voi rămâne un mare admirator și utilizator de Android. Și asta vreme de ani și ani de zile. Prin natura meseriei mele, am avut întotdeauna un Android și un iPhone, unul pe Vodafone, unul pe Orange. Este treaba mea să pot vorbi în cunoștință de cauză despre ambele ecosisteme. Iar la Android, n-ai cum să nu admiri posibilitățile nesfârșite de personalizare, libertatea pe care ți-o permite și faptul că nu ești prins într-un ecosistem restrictiv, adică în celebra grădină îngrădită a lui Apple. Dar uite cum cred eu că stă treaba. Apple va câștiga în cele din urmă această bătălie. Nu mâine, nu la anul, ci eventually. De ce? Pentru că face cele mai bune telefoane? Nu. Cel mai bun soft? E discutabil. Cel mai bun AI? Nici atât. Și atunci, de ce? Ceea ce urmează să spun s-ar putea să-i contrarieze pe mulți. Apple va câștiga acest război pentru că nu mai este de mult o companie de tehnologie, ci una de fashion și lifestyle. Ce să-și mă? Cum adică? Vai, dar fac inclusiv laptopuri, dar ei au inventat telefonul inteligent sau, mă rog, l-au transformat într-un produs comercial, whatever. Da, așa e. Dar este ca și cum ai spune că Nike fac pantofi de sport. Păi fac! Dar nimeni nu crede sincer în forul său interior cel mai profund că poartă Nike pentru că Nike este în businessul performanței atletice ci din cu totul alt motiv. Pentru felul în care te simți atunci când le porți produsele. Ați prins-o pe asta? Apple a descifrat șmecheria asta cu decenii în urmă. Desigur, în ceea ce îi privește pe Apple, cu toții încă ne prefacem că vorbim serios și rațional despre megapixel și gigahertz, doar că nu e așa. Hai să vă dau un exemplu relevant în legătură cu ceea ce companiile de fashion înțeleg foarte bine, iar alea de tech nu pricep în ruptul capului. Că bună oară, nu trebuie să te bați în prețuri. De fapt, este chiar recomandabil să n-o faci. Vi s-a părut că le pasă vreodată unora ca Rolex, Armani, Hermes sau Burberry cât costă produsele lor? Aș de unde. Prețul nesimțit este cel care menține exclusivismul și caracterul aspirațional al acelor produse. Astea sunt criteriile care te fac să vrei acel produs, nu faptul că ai nevoie de el, pentru că nu ai. Iar dacă privești lucrurile din perspectiva asta, deodată te luminezi și pricepi că ecosistemul Apple nu ține de superioritatea tehnică, ci de apartenența la un anume grup, sau mai bine zis, la un club. AirPod-urile, care ți se preling din urechi, nu sunt niște simple căști, ci un semn că și tu faci parte din acel trib. Totul este conceput în așa fel încât să-ți dea senzația apartenenței la ceva exclusivist și superior. Da, știu că acum unii m-ar putea bate cu pietre în piața publică pentru enunțarea cu voce tare a acestei aroganțe, dar, dragi prieteni, așa funcționează psihologia umană, n-am inventat-o eu, așa funcționăm noi ca specie. Iar Apple știe foarte bine că vinde aspirație, așa că poate să ceară cât vrea. Ceea ce înseamnă că această companie are și va avea mereu cel mai mare buget de investit în cercetare și dezvoltare, permițându-și astfel să fie tehnic foarte bună, estetic impecabilă și perfect integrată. Și toate astea pentru că marjele sale de profit sunt pur și simplu obscene. Adică exact așa cum cifrele cu care am început acest video demonstrează fără putință de tăgadă. De ce spuneam că Android va pierde mereu în fața acestei abordări? Păi din mai multe motive. În primul rând, Android nu e o companie, ci e un sistem de operare creat de Google și folosit de N producători diferiți, care toți încearcă să se submineze reciproc prin prețuri mai mici. Apoi, pentru că Samsung, de exemplu, face și telefoane, și frigidere, și televizoare, și mașini de spălat, Google face și el și telefoane, și motoare de căutare, și servicii de cloud, și dracu mai știe ce. Despre fiecare companie implicată în ecosistemul Android se poate spune același lucru și de aceea niciuna dintre ele nu va ajunge un brand de lifestyle precum Apple. Pentru că Apple își protejează imaginea la fel de bine cum o face și Rolex, de exemplu. Adică controlează fiecare punct de contact, fiecare magazin arată identic cu celălalt, fiecare lansare este un spectacol și fiecare alegere de design transmite și întărește același mesaj de produs premium și de exclusivitate. Va dispărea Android? Never ever. Ba mai mult, probabil va continua să păstreze și o cotă de piață mai mare. Asta pentru că mulți nu-și permit și probabil nu-și vor permite nici de acum înainte prețurile Apple. Dar ca brand aspirațional, Apple a câștigat deja. Intră în orice agenție de creație, în orice studio de design, în orice companie media și vei vedea o puzderie de MacBook-uri și iPhone-uri și nu neapărat pentru că sunt cele mai bune, chiar dacă uneori chiar sunt, dar asta nu e relevant, ci pentru că sunt la modă. Sunt sculele alea care spun despre tine că ești designer, regizor, fotograf, videograf, whatever. Ăsta este jocul pe care Apple îl joacă de fapt. Nu încearcă să vândă cele mai multe telefoane, ci să facă în așa fel încât iPhone să fie telefonul pe care toată lumea îl vrea. Să fie acel obscur obiect al dorinței, cum spunea un cetățean pe nume Luis Buñuel. Dacă nu știți cine e, căutați-l pe net și vedeți-i filmele. Merită efortul. Deci iPhone este acel telefon pe care ți-l vei cumpăra atunci când ți-l vei permite. Nu mă credeți? Păi uitați-vă la dinamica vânzărilor din România. Acum 10 ani, iPhone era obiectul caterincilor de tipul. Care-i feature-ul principal al noului model? Păi ăla că dă automat telefonelor Android din jur cu bă săracule. Iar în clasament figura la și alții, adică în zona procentelor single digit. Cum stă treaba azi? Păi vă zic eu, iPhone este numărul 2 după Samsung în România ca volum de vânzări, cu aproape 30% din piață și cel mai probabil pe primul loc la încasări. Și asta fără să punem la socoteală înfloritoarea piață de SH, unde iPhone stă bine de tot și își menține prețul. Uitați-vă pe OLX sau pe Flip și veți înțelege repede cum stă treaba. Revenind la cele spuse mai înainte, Apple înțelege perfect ceea ce Nike și alții ca ei au învățat de mult. Câștigă războiul aspirațiilor și după aia banii vin de la sine. Fă ca brandul tău să fie fashionable și oamenii vor plăti oricât le ceri. Quod erat demonstrandum. Repet, luați-o cum vreți. N-aveți decât să dezlănțuiți valuri de hate în comentarii, dar asta nu schimbă realitatea pe care o confirmă cifrele, psihologia consumatorului și studiile de piață. It is what it is. Și cred că este o explicație foarte bună a motivelor pentru care Apple continuă și va continua multă vreme de acum înainte să doboare record după record în materie de încasări. Și pe cinstite acum, că tot vine Black Friday la finalul acestei săptămâni sau sărbătorile de iarnă. Ia, ziceți sincer în comentarii, fără târșă și bărbătește așa, câți aveți în plan să vă luați un iPhone în această perioadă? Ah, and one more thing, cum zicea răposatul fondator al lui Apple. Când ne vom uita peste câteva luni la raportarea privind încasările din această perioadă, faceți pariu cu mine că vom vedea un nou record istoric. Iar acum haideți să vedem câteva produse ale unei companii care, mai mult decât oricare alta din poolul Android, cred eu că are șanse să se apropie de această filozofie de produs și de business a lui Apple și este un brand la care nu cred că se gândesc prea mulți în acest moment. Este vorba despre Honor. Honor are câteva aturi importante. În primul rând e o companie al cărei focus nu se diluează în prea multe direcții. Ei nu fac și mașini și televizoare și aspiratoare și alte acebrice și whatever. Apoi se trag din Huawei, companie care înaintea sancțiunilor americane se pregătea să devină numărul 1 global pe telefoane. I se pot reproșa multe lui Huawei, în afară de faptul că n-ar ști să facă business și telefoane. O bună parte din echipa responsabilă de cercetare, dezvoltare și producție de la Huawei, adică sute de ingineri, designeri și programatori, au trecut la Honor. Deci se poate spune că Honor a păstrat o bună parte din know-how-ul, modus operandiul și prowess-ul tehnologic al celor de la Huawei, doar că produsele lor nu sunt limitate de nicio restricție politică sau tehnologică, sau cel puțin nu încă. Apoi, portofoliul lor de telefoane este foarte bine structurat și cu câteva dintre modele chiar au reușit să rupă gura târgului. Au unul dintre cele mai bune flagship-uri de tip camera phone din piață, la Magic 7 mă refer, și cu siguranță unul dintre cele mai bune pliabile din lume, și anume modelul V5. Și nu în ultimul rând, sunt una dintre companiile cu cea mai bună dezvoltare și integrare de AI din piață pe telefoanele lor. Iar asta ar trebui să ajute. Bun, și acum, tocmai pentru că se apropie Black Friday și sărbătorile de iarnă și presupunând că nu ești printre aia care aspiră la Apple, iar Samsung este pentru tine o alegere prea comună, prea mainstream, iată câteva posibile opțiuni de la Honor. Am pe masă trei telefoane care zic eu că acoperă bine o plajă largă de prețuri și nevoi. Menționez din start că nu voi face un full review al acestora, pentru că ele au deja așa ceva aici pe canal, ci mai degrabă am să fac un roundup, o recapitulare dacă vreți. Și în ordinea crescătoare a prețului avem așa, Honor 400, 400 Pro și Magic 7 Pro. Să începem dar cu mezinul Honor 400 și îți dai seama destul de repede care e șpilul cu el. Pe Altex este deja redus cu 15% față de prețul de listă, adică e 1700 de lei față de 2000. Decent, mai ales dacă ținem cont că sunt modele substanțial mai scumpe pe care ăsta le bate la performanță. Deci, ce primești de acești 1700 de lei? Păi, Honor 400 se simte bine în mână, are o construcție clasică cu margini drepte, gripul este foarte bun, difuzoarele sunt stereo și mai mult decât decente, iar bateria din siliciu carbon are 5300 de mAh. Ca motorizare vine cu un Snapdragon 7 Gen 3, un procesor Qualcomm care se regăsește și pe modele mai scumpe decât ăsta și care va ține pasul cu majoritatea aplicațiilor uzuale. Am spus majoritatea pentru că Honor 400 nu este un telefon de gaming, bună oară, dar nici n-ar trebui să ai astfel de pretenții în zona asta de preț. Dacă vrei să-ți petreci ore bune în Call of Duty, îl cam chinui și ar fi nevoie de un mic upgrade, dar ajungem și acolo. Ce mai avem? Păi, un ecran foarte bun și luminos, cu un panou care, din nou, se găsește și pe telefoane mai scumpe, are o densitate de invidiat, rezoluție de 1264x2736 de pixeli pentru 6,55 inch de ecran. Deci, un raport pixel per inch excelent și totul rulează la 120 de Hz glorioși, cu un PWM dimming de 3840 Hz pentru ochi mai odihniți, o funcție care lipsește chiar și de pe telefoane duble ca preț, la tine mă uit Samsung. Dacă mai pui și funcțiile AI din portofoliul Honor, dar și faptul că telefonul va primi 6 update-uri mari de Android, aproape că sună prea bine ca să fie adevărat la banii ăștia. Deci, unde s-a făcut economie ca să iasă prețul ăsta? Păi vă zic eu, la procesorul care nu prea duce jocuri intensive, la materialele folosite pentru ramă și spate, adică plastic, și la camere. Deși vedeți aici trei inele pe spatele lui Honor 400, Unul este de fapt Blitz-ul și celălalt este un ultra-wide de 12 megapixeli care doar e și el pe acolo. Dacă vrei tele și zoom optic, va trebui să avansezi către frații mai mari. Dacă însă camera principală ți este de ajuns, cea din dotarea lui Honor 400 e decentă. Poate produce cadre frumoase în lumină bună, pline de detalii și cu un dynamic range generos. Cum este deci prețul pentru ceea ce oferă telefonul ăsta? Păi 1700 de lei pentru varianta cu 256 de giga e chiar ok. Iar dacă prindeți sub 2000 de lei modelul cu 512 giga, n-aveți cum să greșiți. Iar acum haideți să trecem la cel de-al doilea telefon de astăzi și anume modelul Honor 400 Pro. La exterior, versiunea Pro se simte mult mai premium decât 400 Vanilla. Forma este și ea diferită, iar ecranul este ușor curbat pe toate cele patru laturi, ceea ce face telefonul puțin alunecos, după părerea mea. La interior avem excelentul Snapdragon 8 Gen 3, care este în medie cam de două ori mai rapid decât acest 7 Gen 3 și a fost folosit inclusiv pe flagship-uri și în continuare un model extrem de capabil. Unde anume este el mai mult decât competent? Păi fix în gaming, adică unde Honor 400 nu excelează. Panoul este în esență cam același ca la Honor 400, are aceeași luminositate maximă locală de 5000 de niți, aproape aceeași rezoluție, doar ușor crescută, cât să acopere cei 6,7 inci ai lui 400 Pro. Avem aceeași frecvență la 120 de Hz și PWM dimming la 3840. Iar la camere, 400 Pro are D30, adică 3 shootere întregi. Honor a undesat în carcasa asta subțirică de doar 8,1 mm a lui 400 Pro, o cameră principală de 200 de megapixeli stabilizată optic, un telefoto 3X cu senzor de 50 și el stabilizat optic, ceva rar în zona asta de preț, și același ultra-wide de pe Honor 400 care e și el pe acolo. Avem o îmbunătățire și pe camera de selfie, care deși pare să fie aceeași ca pe 400, aici e susținută și de un senzor de adâncime. Ce rol are acest senzor? Păi ajută la o detecție mai bună a subiectului în portrete sau atunci când deblochezi telefonul cu fățăul. Bateria are aceeași capacitate de la 400 non-pro, adică 5300 de mAh siliciu carbon. Doar că pe 400 Pro avem o încărcare mai rapidă la 100 de W întregi față de 66. Și la fel de important, avem și încărcare wireless la 50 de W. Și ultima îmbunătățire demnă de menționat la 400 Pro este că se poate conecta la rețele Wi-Fi 7. Am găsit Honor 400 Pro puțin sub 3000 de lei pentru versiunea cu 512 GB stocare și 12 GB RAM. Un preț decent, dat fiind că prețul de lansare a fost de 4000 de lei. Bun, dar se poate și mai bine? Da, întotdeauna, așa că haide să urcăm în zona flagship-urilor și să continuăm cu the one and only Magic 7 Pro. Aici nu vei mai întâlni niciun fel de compromisuri pentru că ele nu există. Materialele sunt premium, avem sticlă pe ambele părți și ramă metalică. Deși Honor insistă cu ecranul ăsta ușor curbat, marginea metalică este totuși dreaptă pentru un grip mai bun. Și panoul de 6,8 inch este foarte șmecher, un LTPO AMOLED cu rată variabilă de refresh, ceea ce îl face substanțial mai eficient energetic. Mai mult, primim și Dolby Vision plus PWM dimming la a whopping 4320 de Hz. Iar sub display avem și un senzor ultrasonic pentru o citire mai rapidă a amprentei. Camera bump-ul este masiv pentru a acomoda hardware-ul extrem de potent. Camera principală are 50 de megapixeli și produce cadre net superioare telefoanelor menționate anterior. E normal pentru un telefon care se bate cu cei mai tari din piață. Și dynamic range-ul este foarte bun, iar nivelul de detalii și precizia culorilor sunt stelare. Una dintre marile șmecherii ale camerei principale este și diafragma variabilă, ceea ce tradus în limba română, ea se închide și se deschide mecanic pentru a regla cantitatea de lumină care ajunge pe senzor. Are două trepte, și anume F1.4 pentru lumină scăzută și F2 pentru lumină puternică. O funcție extrem de utilă pentru cei mai pricepuți între ale fotografiei. Teleul de 200 de megapixeli și 3X zoom produce și el cadre foarte detaliate, cu un dynamic range excelent și zgomot minim, atât timp cât rămâi la 3X. Până și camera ultra-wide este utilizabilă, cu mici distorsiuni laterale în limite acceptabile, deci nu e acolo doar ca să fie. Așadar, în materie de camere, ai tot ce ți-ai putea dori, la fel și în materie de procesor. Este Snapdragon 8 Elite-ul regulamentar, iar stocarea este UFS 4, cât să țină pasul cu procesorul și să-ți asigure cea mai fluidă experiență posibilă. AI-ul este, după cum probabil bănuiți deja, cam același ca la restul telefoanelor Honor și nu avem de-a face cu gatekeeping pe inteligența artificială în funcție de model, așa cum fac unii concurenți, Din nou, înspre tine mă uit Samsung. Găsești Magic 7 Pro pe la 4500 de lei, un mare 25% reducere față de prețul original de 6000. Și cumva e natural să fie redus, pentru că lansarea lui Magic 8 Pro este după colț. Dar consider că 4500 de lei pentru telefonul ăsta e pur și simplu bombă. El se bate lejer cu S25 Ultra și cu iPhone 17 Pro Max, deci dacă vrei ceva comparabil, dar mai exotic, sau nu-ți pasă de fashion, Magic 7 Pro, oriunde între 4.000 și 4.500 de lei, este o investiție excelentă, mai ales că primește și 7 ani de update-uri de Android. Și ultimul, dar nu cel din urmă, produs pe care l-am ales pentru roundup-ul de astăzi, este o tabletă. Pad 10 ocupă poziția de mijloc din portofoliul Honor și vreau să zic că arată al dracului de bine din orice unghi ai privi-o. Cei 6 mm și un pic grosime o fac să pară mai rafinată și mai scumpă decât este în realitate. Textura este preponderent mată, modulul circular al camerei și fâșia lucioasă de metal de pe spate îi dau un aer cool și minimalist. Marginile ușor rotunjite oferă o prindere confortabilă și chiar dacă la 12 inci nu e o tabletă mică, greutatea sa de puțin peste 500 de grame o poziționează printre cele mai îndemânoase de pe piață. Camerele, deși nu grozave, sunt utile ținând cont de dimensiunea tabletei, o principală de 8 megapixeli și o frontală tot de 8, numai bune pentru apeluri video și scanuri de documente, dacă e cazul, dar nimic spectaculos. Pad 10 vine în două culori. Cyan, un fel de albastru-verde care te face să visezi la vacanțe tropicale pe care nu ți le permiți, și Grey, pentru cei care preferă eleganța plictisitoare sau pur și simplu nu vor să atragă atenția atunci când se uită la Netflix în metrou. Designul este o evoluție a lui Pad 9, păstrând aceeași filozofie slim and lightweight, dar înflorind unele elemente. Ecranul este un IPS la rezoluție 2.5K și refresh rate la 120Hz. Dar rata asta de refresh nu e fixă, poate fi setată pe dinamic și crește doar atunci când e cazul, economisind astfel baterie. La fel e și rezoluția, poate fi lăsată pe smart, așa cum am folosit-o noi. Display-ul nu e paper matte ca la Huawei, e lucios și te vezi în el ca în oglindă uneori, dar măcar Honor n-au uitat de tehnologiile de protecție a ochilor care sunt prezente din gros pe acest model. Și de asemenea, există în setări și un mod e-book reader. Adunându-le pe toate la un loc, rezultatul e că poți sta ore în șir în fața acestui ecran superb, fără să simți efectul ăla nasol de nisip în ochi. Sub capot avem același Snapdragon 7 Gen 3 pe 4 nano de pe Honor 400, care nu prea rupe nori, dar e un upgrade mare față de generația anterioară de tabletă, dotată cu Snapdragon 6 Gen 1. Pe lângă procesor, Pad 10 dispune de 8 GB RAM și 128 stocare. Aș pune aceste specificații pe seama poziționării de mijloc a tabletei, iar pe partea de OS, tableta rulează Android 15 cu interfață Magic OS 9. Dar dincolo de specificații, Pad 10 chiar se simte rapidă. Aplicațiile se deschid instant, clipurile merg fluid, iar jocurile rulează fără întârzieri. De parcă Honor au vrut să arate că și o tabletă mid-range poate avea reflexe bune. În Geekbench 6 n-a făcut gaură în cer în materie de performanțe, a scos 3150 de puncte în multicore, în schimb, stabilitatea termică a fost stelară. În stress testul din Wildlife am avut o stabilitate de 99,8% după 20 de loop-uri consecutive. Asta înseamnă că tableta nu pierde putere la efort susținut. Dar știam asta deja, pentru că primele două aplicații pe care le-am instalat au fost Call of Duty Mobile și Delta Force. Am setat jocurile pe framerate maxim și am ignorat cu grație grafica, dar jocurile s-au văzut și s-au mișcat bine. Ecranul are profunzime foarte bună, iar imersiunea este completată de sunetul provenit de la cele 6 difuzoare laterale. Așadar, m-am jucat câteva ore bune pe Pad 10, m-am uitat pe Netflix, am consumat YouTube big time, am navigat pe net și mă declar pe deplin satisfăcut. Putea să fie mai puternică? Da, dar la ce ar fi folosit? La partea de distracție se adaugă și cea de productivitate, ajutată și de o tastatură Bluetooth, care se atașează destul de ușor și intuitiv, deși nu prea pot spune același lucru și despre conectarea la tabletă. Adică tastatura are propria mufă USB-C pentru încărcare și un slider on-off. După ce descoperi toate astea, totul e în regulă. Se conectează imediat prin Bluetooth la tabletă și poți începe treaba. Cursa tastelor este una obișnuită pentru laptopurile compacte și se scrie comod pe ea. Trebuie o perioadă de adaptare? Da, pentru că suprafața tastaturii e mică și nu vei găsi toate tastele acolo unde ești obișnuit, dar nu e o curbă de învățare prea abruptă. Iar acum să trecem și la AI și ecosistem. Pad 10 este mai inteligentă decât lasă să se vadă la prima pornire. În spate rulează AI Ultra Picture Engine, motorul care analizează fiecare cadru și ajustează automat contrastul, claritatea și culorile, așa încât imaginea de ansamblu să fie vie, echilibrată și naturală. Alături de asta, Defocus Display are grijă de ochii tăi, reglând subtil modul în care percep lumina și distanța focală pentru un plus de confort vizual. În zona audio intervine și ceva ce se numește AI Noise Reduction, o funcție care separă vocea de zgomotul de fundal în apeluri sau conferințe video, astfel încât să te auzi bine, nu ca într-o cafenea supraaglomerată. Iar în MagicOS, AI-ul este integrat în fundal. Optimizează bateria, gestionează procesele în funcție de obiceiurile tale și alimentează funcțiile din aplicația Honor Notes. Acolo poți dicta notițe, le poți transcrie automat, poți traduce texte și chiar genera rezumate, totul cu ajutorul algoritmilor de recunoaștere vocală și procesare semantică. Dacă ai și alte device-uri Honor, ecosistemul lor e unul dintre cele mai bune pe Android. Honor Connect transferă fișiere între device-uri instant, fără cloud sau cabluri, hotspot sharing partajează automat conexiunea de internet, iar camera streaming îți permite să folosești camera telefonului direct pe tabletă pentru apeluri video sau creare de conținut. Magic Portal duce drag and drop la un alt nivel, trage o poză din galerie direct în WhatsApp sau Gmail, fără să mai deschizi aplicația, iar Magic Capsule arată informații contextuale, gen timere, muzică sau notificări, fără să-ți acapareze tot ecranul, ca un fel de Dynamic Island pe tabletă. Bateria de 10.100 de mAh este una dintre cele mai mari din acest segment și asigură până la 15 ore de redare video, 56 de ore de muzică și peste 70 de zile în standby, spun ei. Dar cum nimeni nu urmărește doar una dintre aceste categorii, din experiența mea, Pad 10 oferă cam 3 zile de autonomie la o utilizare medie. Se încarcă la 35W, iar o încărcare completă durează puțin sub 2 ore. Dar de partea rea, după cum probabil te-ai obișnuit deja, încărcătorul nu e în pachet. Bun, după toate astea, ce anume nu mi-a plăcut? Well, au fost și dintre astea. În primul rând, stocarea de 128 de giga mi se pare cam mică. După doar 2 zile de teste cu aplicațiile instalate de mine, mai aveam în jur de 60 de giga liberi. Dacă te gândești să o folosești pentru fișiere mari, clipuri sau proiecte de muncă, recomand varianta de 256 de giga sau să-ți cumperi un card microSD, pentru că tableta are un astfel de slot pentru carduri de până la 1 tera. Apoi, butoanele de volum și power, poziționate pe marginea superioară a tabletei, nu sunt prea ușor accesibile când o folosești pe orizontală. Și faptul că tastatura se încarcă separat e puțin neplăcut, dacă vrei un setup all-in-one, mereu pregătit de acțiune. Și în final ar mai fi ecranul glossy, suficient de glossy cât să te vezi pe tine în scenele mai întunecate din filme, dar problema asta a ecranelor glossy nu este doar la Honor, ci și la iPad sau Galaxy Tab, adică e generalizată. Dar trecând peste aceste mai mari sau mai mici neajunsuri, Pad 10 este one big beautiful tablet care reușește să bifeze lucrurile importante. Design premium, performanță decentă, ecran bun și autonomie mare și totul la un preț ok. Cu tastatura inclusă, devine și o unaltă de productivitate și nu doar un display pentru jocuri, filme sau rețele sociale. În acest moment am găsit tableta, cu tot cu tastatură inclusă, la un preț în jur de 2000 de lei, ceea ce mi se pare rezonabil, preț care, în funcție de ofertele de BF, s-ar putea să mai scadă. Și acestea fiind spuse, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi, întâi de toate, iPhone sau Android și de ce? Adică dincolo de fanboyism sau de hate, de ce faceți o alegere sau cealaltă? Și în al doilea rând, ce aveți pe listă pentru Black Friday? Mai sunt câteva zile până pe 7 noiembrie când se dă startul la EMAG, deci cel puțin cei care au în plan o achiziție, cred că cam știu ce vor să-și ia. Sunt doar curios să văd ce caută lumea. Și în ultimul rând, cum vi s-au părut cele 3 telefoane și tableta de la Honor? Iar dacă ceea ce vă interesează nu este un telefon sau o tabletă, ci un PC suficient de puternic cât să învârtă pământul invers, vă aștept pe zona.store cu PC-urile noastre de gaming și productivitate, atent concepute, asamblate și testate la sânge, chiar de noi înșine. Gata, punem punct pe azi, abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc și vă urez ca întotdeauna baftă vouă tuturor!